tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Rezultati rada vlade u ključnim oblastima nisu izostali uprkos svetskoj ekonomskoj krizi, izjavio premijer Cvetković, ocenjujući trogodišnji učinak svog kabineta.
Krizu smo prebrodili na nogama. U mnogim razvijenijim i bogatijim zemljama od Srbije kriza je napravila pustoš.
Nema zvanične potvrde da će Dick Marty doći u Beograd. Deo stadiona fudbalskog kluba Twente u Holandiji se srušio. Još nije poznato koliko ljudi je stradalo. Grad Beograd ne može da otkupi luku za 74 miliona evra zato što ne može da plati toliki iznos, izjavio gradonačelnik Dragan Đilas i najavio nastavak pregovora sa Milanom Bekom. Analitičari upozoravaju da je reč o dogovoru iza zatvorenih vrata.
To nije baš u skladu sa nekim javnim interesom, da se jedan političar i jedan biznismen dogovaraju oko nečega potpuno na netransparentan način.
U Novom Sadu sve spremno za egzit koji počinje popodne. Protivnici Partizana u Evroligi, Real, Maccabi, Efes i Armani. I sutra sunčano i veoma toplo. Najviša temperatura 35 stepeni. Premijer Mirko Cvetković ocenio je na svečanoj sednici vlade povodom tri godine rada da nisu izostali rezultati njegovog kabineta iako je radio u vanrednim ekonomskim okolnostima zbog svetske krize. Srbija je, kaže, krizu izdržala na nogama. Građani i analitičari vladi daju i plus i minus. Detaljnije Nataša Ćimović.
Sumirajući tri godine rada vlade, premijer Mirko Cvetković ističe da se Srbija uspješno približava Evropskoj uniji, da je zaustavila priznavanje nezavisnosti Kosova, poboljšala saradnju sa Haškim tribunalom i postala stožer borbe protiv organizovanog kriminala u regionu. I što je najvažnije, kaže, počeo je ekonomski oporavak zemlje.
Vlada Srbije je sprečila propadanje svoje privrede, očuvala bankarski sistem, slobodno tržište i intervenisala posebnim merama da se teret krize ravnomerno i solidarno rasporedi. Krizu smo prebrodili na nogama. U mnogim razvijenijim i bogatijim zemljama od Srbije, koje poslednjih decenija nisu imale ekonomske potrese kao mi, kriza je napravila pustoš. Aplauzi nisu potrebni. Pošto smo svi zaslužni.
Ali su poželjni.
Građani koje smo anketirali i bi i ne bi da aplaudiraju, jer rad vlade ocenjuju shodno debljini novčanika.
Svakog dana je sve teže, znači plate su sve manje, cene su sve veće.
Šta da pričam, sve najgore.
Ja kao mlad čovek mogu da kažem da sam zadovoljna.
Zadužili smo se i prezadužili smo se.
Ja sam nezadovoljan svojim životom i vladom koja je do sad vlada.
Po meni oni zadovoljavajući rade s obzirom na ovu celokupnu situaciju.
Nije bilo toliko loše, moglo je i bolje, od 1 do 5 ocena 3.
Profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu Nikola Fabris vladi daje i plus i minus.
Što se tiče pozitivnih stvari, mislim da tu svakako na prvom mestu treba istaći progres u pristupanju Evropskoj uniji, kao i ukidanje viza. A isto tako uspjeh je vlade što je ponovo oživio interes stranih investitora za Srbiju. Mislim da je plus i to što je javni dug u Srbiji značajno niži nego u većini zemalja članica Evropske unije. Mislim da je prvi veliki minus prevelika javna administracija, institucije još uvek nedovoljno efikasne, vrlo mali progres urađen kad je u pitanju sudski sistem, da ni da ne pominjemo afere oko reizbora sudije i tužilaca. Minus je inflacija, stope nezaposlenosti i dalje raširena korupcija. Mislim da je životni standard u odnosu na period kad je vlada stupila na dužnost suštinski ostao na istom nivou, tako da ne bi svrstao ni kao plus, ni kao minus.
Na današnji dan je, dakle, formirana vlada Srbije pre tri godine, a rekonstruisana pre tri meseca i sada broji 17 resora i 21 člana.
Slušate novosti dana. Stalni komitet parlamentarne skupštine OEBS-a koji zaseda u Beogradu prihvatio je 25 rezolucija za razmatranje u tri odbora, uključujući i rezoluciju koju je podnela delegacija Srbije o borbi protiv nelegalne trgovine ljudskim organima.
U nacrtu rezolucije traži se hitno sprovođenje sveobuhvatne i nezavisne međunarodne istrage pod mandatom Ujedinjenih nacija o otmicama i zločinima čiji je cilj bio uklanjanje i prodaja ljudskih organa na Kosovu i Metohiji tokom 1999. godine i neposredno nakon toga. Šef delegacije Holandije u parlamentarnoj skupštini OEBS-a Češkun Čeruz izjavio je Tanjugu da će ta zemlja podržati rezoluciju o trgovini ljudskim organima koju je podnela Srbija i ocenio da se radi o stravičnim zločinima kojima se mora stati na put.
Beogradske medije danas su najavili, pozivajući se na izjavu potpredsjednika parlamentarne skupštine OEBS-a Rikarda Miljorija, da će Dik Marti u subotu doći u Beograd. Međutim, u kabinetu predsjednice skupštine Slavice Đukić-Dejanović nisu mogli da potvrde tu informaciju. Potvrdu dolaska Dika Martija u Beograd nije mogla da dobije ni naša saradnica iz Strasbura Nataša Jokić, koja je danas pratila obraćanje specijalnog izvestioca poslanicima u Odboru za ljudska prava Evropskog parlamenta.
Dik Marti je tako na indirektan način zapravo negativno ocenio sadašnji kapacitet Euleksa da vodi istragu o navodima o trgovini organima na Kosovu i u Albaniji. Marti je objasnio da ne želi da komentariše predlog Srbije da Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija ima ulogu u istrazi o trgovini organima na Kosovu, kao ni inicijativu Euleksa. Svedoci će govoriti samo ako im je garantovana zaštita. Neki od svedoka svojim iskazima optužuju sami sebe za učešće u veoma strašnim zločinima. Tako vidite da imaju volju da se dođe do istine, rekao je Dik Marti. On je naglasio da nije na njemu da govori da li je radna grupa Euleksa sposobna da zaštiti svedoke ili ne. Dobro upućeni izvor iz Saveta Evrope, danas vam je u nezvaničnom razgovoru ovde u Strasburu objasnio da Martijev izveštaj mnogi pokušavaju politički da upotrebe, uprkos njegovoj upadljivoj distanci od svih političkih vlasti. Na primetbu da Evropska unija izgleda ima otpor da otvori pitanje zašto je na Kosovu godinama sarađivala sa političarima vezanim za mafiju, on je odgovorio da, citiram ga, ima indikacija da Evropska unija ima dobru volju da se nešto zaista učini.
Ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović zatražio je od predsjedavajućeg OEBS-a i šefa litvanske diplomatije Audroniosa Ažubalisa da spreči pokušaje Prištine da kroz albanizaciju srpskih prezimena u dokumentima koje izdaju kosovske vlasti izvrši prekrajanje etničke slike na prostorima Kosova i Metohije.
On je tokom susreta naglasio da pokušaj Prištine da asimiluje kosmetske Srbe nanose štetu započetom dijalogu i ne doprinose uspostavljanju poverenja. Ađubalis se saglasio sa konstatacijom ministra Bogdanovića da je povratak interno raseljenih lica i povraćaj njihove otete imovine od presudnog značaja za izgradnju poverenja među Srbima i Albancima na Kosovu i Metohiji.
Ministar unutrašnjih poslova Kosova Bajram Redžepi izjavio je da nova dokumenta MUP-a Srbije ne važe na Kosovu i da tamošnji policajci imaju obavezu da ih oduzimaju.
On je za Kim Radio iz Čaglavice potvrdio da su u prethodnih dana policajci oduzimali dokumenta Srbije. Prema njegovim rečima, Srbi moraju da umjesto srpskih biometrijskih ličnih karti izvade kosovske. Redžep je naveo da će Srbi do 1. novembra morati da promene stare registarske tablice sa oznakama gradova Kosova.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Poseta predsjednika Borisa Tadića Bosni i Hercegovini je potvrda da Srbija želi da uspostavi specijalne i paralelne veze sa Federacijom Bosni i Hercegovine, kao što to ima i sa Republikom Srpskom, ističu u prvi plan mediji u regionu. Juče u Sarajevu, naglašavaju mediji, Tadić je poručio da se Srbija neće mešati u unutrašnje poslove, niti dovoditi u pitanje suverenitet i teritorijalnu celovitost susjednih država. Pojedinosti Zorana Bokan.
Mediji izdvajaju izjavu predsjednika Tadića u kojoj on kaže da nije samo srpski političar, niti samo srpski predsjednik, već i političar građana koji deluje u čitavom regionu, što očekuje i od svojih kolega. Sarajevski list Oslobođenje akcenat stavlja na činjenicu da je Srbija spremna da rešava sva otvorena pitanja sa Bosnom i Hercegovinom i da poštuje teritorijalni integritet i suverenitet svake članice Ujedinjenih nacija. Hrvatska televizija naglašava Tadićeve reči da je Srbija odlučna da ispuni sve preostale obaveze prema Haškom tribunalu, uključujući hapšenje Gorana Hadžića, ali da očekuje da i druge države u susjedstvu procesuiraju sve slučajeve ratnih zločina. Riječki Novi list primećuje kako Tadić nije rekao ni reč o politici koju sistematski sprovodi predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, a koja dugoročno, kako list ocenjuje, preti dezintegracijom Bosne i Hercegovine. Dr. Ognjen Pribičević iz Beograda smatra da je predsjednik Tadić posjetom Sarajevu učinio pravi i dobar korak ka pomirenju i bržem napretku zemalja regiona ka Evropskoj uniji.
Mislim da je politika Tadića prepoznata u Briselu kao politika koja je orijentisana na dobrosusedske odnose, na pomirenje u regionu i mislim da u celini gledano ona svakako doprinosi tome da se sve zemlje regiona brže kreću ka Evropskoj uniji. Odnosi između Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine svakako mislim da će biti među ključnim faktorima koji će opredeljivati naše uključivanje u Evropsku uniju i u meri koje se ti odnosi budu brže i bolje razvijali, mislim da će sve ove zemlje biti bliže Evropskoj uniji. Ali ova poseta svakako predstavlja dobar i pravi korak na tom pravcu.
Politički analitičar iz Sarajeva, profesor Slavo Kukić, tvrdi da ne može da bude nikakve sumnje u Tadićeve dobre namere, a profesor Sarajevskog univerziteta Enver Kazaz uveren je da se osim otopljavanja odnosa Beograda i Sarajeva može očekivati da predsjednik Srbije zajedno sa predsjedništvom Bosne i Hercegovine pokrene nove odnose u regionu. U nastavku emisije Vesti sveta. Deo stadiona fudbalskog kluba Twente u Enschedeu srušio se zarobivši ljude u ruševinama, potvrdila je holandska policija. Nesreća se desila oko podneva tokom izvođenja građevinskih radova na delu stadiona. Spasilačke službe su na licu mesta. Za sada još nije poznato koliko je ljudi povređeno ili stradalo prilikom nesreće. Tanja Miščević.
Deo krova stadiona fudbalskog kluba Twente urušio se tokom izvođenja građevinskih radova. Prema posljednjim informacijama holandske televizije NOS, nekoliko ljudi je povređeno. Žrtve su prebačene u bolnicu sa ranama na licu. Još je neizvesno koliko su teške povrede. Veliki broj policajaca, vatrogasaca i ambulantnih kola nalaze se ili upravo pristižu na mesto nesreće, prenosi holandska novinska agencija ANP. Fudbalski klub Twente uselio se 1998. godine na stadion Grolsch Veste. Kapacitet stadiona je tada bio oko 13.500 gledalaca. Posle rekonstruisanja stadion je mogao da ugosti 24.000 gledalaca. Treće kolo Lige šampiona trebalo je da se odigra na Grolsch Veste u krajem jula, odnosno početkom avgusta.
Na severu Indije najmanje 35 ljudi je poginulo kada je voz udario u autobus na jednom pružnom prelazu, saopštile su tamošnje vlasti.
Sve žrtve su bile u autobusu kojim su se svatovi vraćali sa svadbe. Još najmanje 39 ljudi je povređeno dok je voz pre nego što se zaustavio vukao smrskani autobus. Autobus je stao na neobeležen pružni prelaz pošto mu se slomila osovina. Nesreća se dogodila u indijskoj državi Uttar Pradesh oko 350 km od glavnog grada Laknaua.
Skandal sa britanskim tabloidom koji je prisluškivao telefone političara, članova kraljevske porodice pa čak i žrtava kriminala dobija sve šire razmere. Danas je objavljeno da je News of the World prisluškivao i porodice britanskih vojnika koji su poginuli u Iraku i Afganistanu. Vlasnik tabloida, medijski magnat Rupert Murdoch, kaže da će sarađivati sa policijom u istrazi skandala koji je izazvao zgražavanje britanske javnosti. Iz Londona za Novosti dana Slobodan Topović.
Britanski mediji javljaju da su papirima privatnog detektiva, koga je, kako se navodi, tabloid angažovao da provaljuje u telefonsku komunikaciju, navodno pronađena i imena i brojevi telefona članova porodica britanskih vojnika poginulih u Iraku i Afganistanu. Visoki oficiri tim povodom kažu da je, obistine li se ove optužbe, izdaja blaga reč. Vodeća dobrotvorna organizacija koja brine o interesima britanskih ratnih veterana je pak bez oklevanja obustavila svaku dalju saradnju sa prozvanim listom. News International, kompanija kojoj pripada tabloid i čiji je vlasnik medijski magnat Rupert Murdoch, je pak saopštila da je zgrožena i užasnuta eventualnom potvrdom istinitosti pomenutih navoda. Najnovije optužbe usledile su posle tvrdnji da su meta prisluškivanja, pored ostalih, bile i porodice nekih od žrtava bombaških napada u Londonu pre 6 godina, kao i familija devojčice koja je 2002. godine nestala, a nešto kasnije je pronađena mrtva. Mediji navode da su poruke na njenom mobilnom telefonu posle nestanka ne samo bile prisluškivane, već su zarad pravljenja mesta za nove poruke i brisane, što je porodici ulivalo lažnu nadu da im je dete još živo. Britanski premijer David Cameron je juče, odgovarajući na poslanička pitanja u parlamentu, najavio pokretanje javne istrage o celom slučaju, ali, kako je rekao, tek po okončanju policijske istrage koja je u toku. No, ni policiji, međutim, nije lako, jer su odgovorni u tabloidu priznali da su pojedinim pripadnicima Scotland Yarda plaćali za informacije. Listi kompanija koja ga posjeduje su u međuvremenu potvrdili spremnost za punu saradnju sa istražnim organima. To izgleda nije bilo dovoljno da umiri niz velikih firmi i banaka koje su, reagujući na zgražavanje i gnev javnosti, privremeno obustavile svako reklamiranje na stranicama tabloida News of the World.
Slušate novosti dana. U nastavku emisije govorimo o Exit festivalu koji večeras počinje u Novom Sadu.
Sve je zaista spremno. Ove godine očekujemo svakog dana između 40 i 45.000 posetioca današnjeg Exit festivala. Očekujemo i 2.000.000 posetioca.
Današnji dan obeležava se kao dan ustanka u Srbiji. Boračke organizacije traže da se 7. juli ponovo slavi kao državni praznik. Mišljenja građana su podeljena.
Mislim da ne treba zanemariti deo istorije, da li baš treba obeležavati.
Lepo bi bilo obeležavati ga, ali ne vidim sad trenutno koja bi svrha bila toga.
Pre svega ovoga još jednom vesti dana.
Rezultati rada vlade u ključnim oblastima nisu izostali uprkos svetskoj ekonomskoj krizi, izjavio premijer Cvetković ocenjujući trogodišnji učinak svog kabineta. Nema zvanične potvrde da će Dick Marty doći u Beograd. Deo stadiona fudbalskog kluba Twente u Holandiji se srušio. Još nije poznato koliko ljudi je stradalo. Protivnici Partizana u Euroligi, Real, Maccabi, Efes i Armani. I sutra sunčano i veoma toplo. Najviša temperatura 35 stepeni.
Vestima dana dodajemo i informaciju da je tribunal u Hagu odlučio da bivšeg oficira JNA Veselina Šljivančanina pusti na prevremenu slobodu. Šljivančanin je izdržao 2/3 kazne od 10 godina zatvora na koju je osuđen zbog zločina nad Hrvatima u Vukovaru 1991. godine. Grad Beograd ne može da otkupi luku za 74 miliona evra, zato što ne može da plati toliki iznos, izjavio je gradonačelnik Dragan Đilas i najavio da će pregovori sa vlasnicima luke koje predvodi Milan Beko biti nastavljeni. Mali akcionari su podeljeni. Analitičar Mahmud Bušatlija ocenjuje da su bilo kakvi pregovori oko kapitala luke neprihvatljivi dok traje sudski spor između luke i grada Beograda. Detaljnije Milica Milovanović.
Gradonačelnik Dragan Đilas ocenio je da je Bekova ponuda Beogradu da za 74 miliona evra otkupi luku možda realna, ali i preskupa za grad koji nudi samo 40 miliona evra.
Dobro je što se formirala i ta druga cena kao neko možda realna vrednost u ovom trenutku. Mi toliko ne možemo da platimo, nismo banka da možemo plaćamo nekome kamate.
Đilas podlači da je spor između grada i luke u toku, ali kaže i da je spreman da sasluša svaki predlog vlasnika luke.
Da bi razvili taj deo grada tako da ima kapacitete i za neku lučku delatnost, ali da ima kapacitete da se razvija, mora da ima dogovor sa onim koji je vlasnik luke.
Sa druge strane, mali akcionari su podeljeni. Jedna grupa smatra da je oštećena još 2005. kada su na osnovu stare procene vrednosti kapitala akcije prodate za 9 umjesto za, kako kaže predsjednik udruženja Vojislav Obradović, realnih 22 evra po akciji, što je preneo i gradonačelniku Đilasu.
Mi očekujemo da nas prihvate ovo naše što smo mi sad izjavili, procen statuta, i da smo prevarani od strane upravnog odbora luke, da nas prihvate naš zahtjev oko vrednosti akcije po procen statuta. To očekujemo. I sad bit ćemo sve što će biti dalje.
Druga grupa malih akcionara podržava vlasnike luke u nastojanju da sa gradom ugovore partnerstvo pri korišćenju njenih kapaciteta, kaže predsjednik tog udruženja Milan Karanović.
Do ovoga nije trebalo ni da doći. Mi želimo da se ovaj spor na zadovoljstvo svih učesnika da se reši što pre. U suprotnom, svi trpe i akcionari i luka i grad.
Analitičar Mahmud Bušatlija međutim upozorava da je neprihvatljivo da jedan gradonačelnik i biznismen javno razmenjuju ponude dok je u toku sudski spor o vlasništvu nad lukom.
To nije baš u skladu sa nekim javnim interesom, dakle građana Srbije, da se jedan političar i jedan biznismen dogovaraju oko nečega potpuno na netransparentan način.
Bušatlija naglašava da će u slučaju da Đilas i Beko postignu dogovor, novac Beograđana biti upotrebljen za razvoj jednog privatnog projekta u okviru luke.
Dakle, to je jedan potpuno neprihvatljiv pristup i mislim da bi gradonačelnik takav razgovor morao apsolutno da odbije. A to znači da praktično luka je i dalje ugrožena samim tim pregovorom, jer ako dođe u posjed grada pod uslovom da bude nastavljen projekat koji se po Beku zove Grad na Rijeci, od njega bi imao koristi prije svega Beko, a ne građani, ne Beograd.
Podsećamo da je Vladin savet za borbu protiv korupcije podneo krivičnu prijavu protiv 17 osoba zbog sumnje da su u nezakonitom postupku preuzimanja akcija državi naneli štetu od najmanje 21 milion evra. Prijava je podneta i protiv Milana Beka, koji u ime fonda World Fin pregovara o prodaji luke sa gradonačelnikom Đilasom.
Potpredsednik vlade Srbije Verica Kalanović, gradonačelnik Leskovca Slobodan Kocić i direktor Jure za evropsko poslovanje Kagana Jun potpisali su memorandum o izgradnji nove fabrike električnih instalacija za automobilsku industriju, koja će zaposliti 1.500 radnika. Vrednost investicije je 13 miliona evra, a fabrika će početi da radi u februaru 2012. godine.
Žetva pšenice na poljima poljoprivrednog kombinata Beograd je u toku. Kvalitet zrna je dobar i ukoliko vremenski uslovi to dozvole, najvažniji posao u poljoprivredi na imanju PKB-a mogao bi da bude završen do kraja sledeće nedelje. Aleksandar Radović.
Sakupljanje hlebnog zrna obavlja se na ukupno 5000 hektara. Prinosi se kreću iznad proseka, a kvalitet je dobar, kaže generalni direktor PKB-a Rajko Mandić.
Ovdje se dešava žetva na imanju koji ima 64 hektara, pšenica je tipa pobjeda i očekivani prinos će biti preko 7 tona po hektaru.
Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas ističe da je razvoj i unapređenje proizvodnje u poljoprivrednom kombinatu Beograd veoma važno, jer to predstavlja sigurnost beograđanima u snabdevanju hranom.
Poljoprivredni kombinat Beograd, koji trebalo bude privatizovan kao i neka druga preduzeća za male pare, je sačuvan. Ja očekujem da za nekoliko godina PKB bude novi srpski Fiat, beogradski Fiat. Postavit ćemo firmu na zdrave noge, tad ćemo tražiti strateške partnere koji su spremni da ulože zajedno sa nama u razvoj svega toga, to je jedin način kako može da se razvije.
Poljoprivredni kombinat Beograd raspolaže sa skoro 30.000 hektara zemljišta i farmom koja broji oko 27.000 grla.
Skupština Srbije razmotrila je vladin predlog izmena zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.
Navedeno je 16 kategorija stanovništva koje su obavezne da plaćaju doprinose za zdravstveno osiguranje, od preduzetnika, poljoprivrednika, samostalnih umetnika do sveštenika i verskih službenika. Vladajuća većina smatra da vlada treba da bude efikasnija u naplati doprinosa, a opozicija odgovara da država treba da stvori ambijent da privredni subjekti uspešnije rade i tako budu u mogućnosti da redovno plaćaju doprinose.
Institutu za neonatologiju nedostaje 50 novih inkubatora, jer je gotovo polovina starija od 25 godina, što nije u skladu sa svetskim standardima. Iako je pre 3 meseca pokrenuta kampanja za nabavku novih aparata, neonatološkom institutu do danas nije stigao ni jedan novi inkubator. Uprkos tome, u toku je kampanja Produžimo početak života, pomozimo prevremeno rođenim bebama, u koju je uključena i naša kuća RTS za nabavku novih inkubatora i opreme za banku humanog mlijeka u Institutu za neonatologiju. Marina Stojedinović.
U prošlogodišnjoj kampanji kompanija i medijskih kuća kupljena je najsavremenija oprema za banku humanog mlijeka i dostavno vozilo, a broj majki davalaca je udvostručen. I Valentina Dragojlović bila je darodavac mlijeka nekoliko mjeseci.
Kada sam čula da stoji tako male bebe, da je čak 1 mililitar mlijeka njima jedan obrok, a ja sam pre toga litre i litre mlijeka bacila. I onda mi je prosto bilo stvarno žao da nastavim da bacam to mlijeko i odlučila sam da postanem donor.
Iako je pre 3 meseca pokrenuta kampanja za nabavku 100 novih inkubatora u Srbiji, Institut za neonatologiju do sada nije dobio ni jedan, mada je najavljeno da stigne 8 novih aparata, kaže profesor Dušan Šćepanović, predsjednik upravnog odbora tog instituta.
Institut ima 35 inkubatora starih, 35 do 41 godinu. Znači oni moraju hitno da se zamene i ovi preko 25 godina. Znači od 97 inkubatora, 50 mora se zameniti odmah.
Profesor Šćepanović upozorava da država još uvijek nema dovoljno sluha kako bi omogućila olakšice za nabavku novih inkubatora.
Njihova cena je 1,3 do 4 miliona dinara sa PDV-om. Država, nažalost, neće da se odrekne ni PDV-a, a nažalost ni poreza na donaciju od 2,5%. Proizvođač kaže: ja sam dao vrhunski inkubator za 10.000 evra i mene dalje ne interesuje, a tih 10.000 evra je u stvari najmanje 12.000 evra.
Institutu za neonatologiju nedostaje i lift. To veoma otežava zbrinjavanje i negu beba, jer lekari i sestre pešače do 3. sprata gubeći dragoceno vreme. Projekat za lift je završen juče, ali za kupovinu i građevinske radove nedostaje 238.000 evra.
Svi osnovci u Beogradu dobit će na početku naredne školske godine besplatne udžbenike, odlučili su odbornici Skupštine grada Beograda.
Sredstva za tu namenu biće obezbeđena rebalansom budžeta za 2011. godinu koji je usvojen u Skupštini grada. Učenici prva tri razreda osnovne škole besplatne udžbenike dobijaju u okviru projekta Ministarstva prosvete i nauke, a gradska uprava u Beogradu obezbeđuje knjige za đake svih ostalih razreda osnovnih škola.
U Beloj crkvi je obeležen dan ustanka 7. jul povodom 70. godišnjice početka borbe naroda u Srbiji protiv fašističkog okupatora u Drugom svetskom ratu. Predsjednik Republičkog odbora Subnora Miodrag Zečević uputio je poziv da 7. jul kao simbol početka narodno-oslobodilačke borbe i uloge Srbije u antifašističkom frontu ponovo bude državni praznik. U prostorijama Socijalističke partije Srbije u Beogradu održan je prijem, a predsjednik stranke Ivica Dačić uručio je plakete učesnicima narodno-oslobodilačkog rata. Đurđica Dragaš.
Srbija treba da se ponosi svojom antifašističkom borbom, ali izgleda da pobedu nad Hitlerovom koalicijom slavimo samo kada nam u posetu dođu strani državnici, upozorava lider SPS-a Ivica Dačić. To se mora menjati, a SPS će uvek obeležavati ovakve datume, obećao je Dačić okupljenim učesnicima NOB-a i njihovim potomcima.
Dok god su živi i kad ne budu živi učesnici Drugog svjetskog rata, Socijalistička partija Srbije će dok god postoji slaviti i ponosit će se antifašizmom i herojstvom koji su naša omladina, deca i svi građani tada u to tadašnjoj Srbiji u okviru Kraljevine Jugoslavije pružile kao primjer svim drugim evropskim narodima kako se bori protiv fašizma.
7. juli je bio državni praznik do 2001. godine, a iz Subnora najavljuju da će uskoro pokrenuti inicijativu da se taj datum ponovo i zvanično obeležava. Simpatizeri četničkog pokreta navode međutim da je ustanak protiv nemačkih okupatora počeo još 13. maja 1941. na Ravnoj Gori. Istoričar Momčilo Pavlović smatra da bi jedan drugi događaj trebalo obeležavati kao dan kada je počela antifašistička borba.
Naravno da postoji datum koji je nesporan i koji se ne vezuje ni za jedan ili drugi rivalski pokret. 27. mart. To je zaista izraz narodne volje i narodnog oduševljenja protiv fašizma.
Gotovo svi Beograđani sa kojima smo razgovarali nisu se mogli setiti zašto je značajan današnji datum. Nemaju ništa protiv praznika, ali misle da to u ovom trenutku nije toliko važno.
Mislim da ne treba zanemariti deo istorije, da li baš treba obeležavati. Možda nije sad momenat da odlučimo, mi toliko drugih problema u državi imamo.
Poznato mi jeste, ali ne, sad trenutno ne mogu. Lepo bi bilo obeležavati ga, ali ne vidim sad trenutno koja bi svrha bila toga.
Mislim da ne treba, zato što je možda suvišno.
Ima neki praznik. Mislim da je Ivan, tako što.
Ko je po vašem mišljenju bio predvodnik te antifašističke borbe?
Komunisti. Pa i četnici su isto bili.
Podsjetimo, na današnji dan pre 70 godina Žikica Jovanović Španac, borac lokalnog partizanskog odreda u Beloj crkvi, ubio je na lokalnom seoskom vašaru dvojicu žandarma i taj događaj kasnije je prihvaćen kao početak ustanka u Srbiji.
Ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Mila Marković i beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar potpisali su sporazum o vraćanju matičnih knjiga Rimokatoličkoj crkvi koje su uzete 1946. godine radi prepisivanja. Reč je o skoro 3000 knjiga rođenih, venčanih i umrlih, među kojima najstarija datira iz 1716. godine.
Slušate novosti dana. Na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu u 17 časova počinje 12. međunarodni muzički festival Exit. Tokom 4 dana publika će na 20 bina moći da vidi više od 600 izvođača iz celog sveta. Očekuje se dolazak oko 150.000 gostiju iz zemlje i inostranstva. Detaljnije Nenad Militarević.
U ovom trenutku na Petrovaradinu vrše se tehničke probe, a prvi koncerti su već od 18 sati. Ratko Rakin, PR festivala, kaže da su svi izvođači došli ili su na putu i da osim jednog incidenta sa beogradskim taksistom na aerodromu, sve ide po planu.
Definitivno sve je zaista spremno, dakle već veliki broj ljudi je pristigao u kamp koji je već četvrtak počeo da radi sa primanjem gostiju i kojih ima zaista iz čitavog sveta i ove godine očekujemo svakog dana između 40 i 45.000 posetioca 12. Exit festivala. Puno izvođača ove godine, očekujemo i 2.000.000 posetioca.
Program festivala ove godine je kao i uvek kombinacija novog i starog, a večeras se sa najviše pažnje iščekuju Pulp i Bad Religion. Olga Kepčija, urednik Hita 202, smatra da je ove godine program jednako kvalitetan kao i ranijih sezona.
Činjenica jeste da nema nekih preterano možda velikih imena, ali ono što je, mislim, kvalitet ovogodišnjeg Exita je da upravo ima nova imena. Znači, ima imena koja, kada bi zasebno nastupali, ne bi svirali pre toliko publike koliko će svirati na Exitu. Uzet ćemo primjer Nick Cave-a, njegov projekat Grinderman, jedan od najjačih projekata, jedan od najjačih albuma u proteklih godinu dana. S druge strane, recimo Arcade Fire, setimo se gostovanja grupe Muse kada su svirali pred praznom arenom.
Pitali smo mlade Beograđane i Dolina Exit.
Ne idem na Exit zbog para. Mnogo skup. Trebalo bi jeftinije da bude za studente i to.
Ne idemo, nemamo para.
Ono, nemam para sad za to da izdvojim. Biće dobri koncert, ono.
Idem na Exit zato što želim da provedem lepo vreme sa svojim društvom.
Ja ne idem zato što radim, ali bih voljela jako.
Ne idem zbog klinca.
Ne idem zbog posla.
Ja imam 50 godina i idem na Exit zbog društva.
Karata naravno još uvek ima, a ako želite više da čujete o ovogodišnjem Exitu, na našem programu svakodnevno ćemo pratiti festival. Već u 16 časova preporučujemo vašoj pažnji emisiju Ritam popodneva, koju naša ekipa realizuje direktno iz Novog Sada.
Stigli smo do sporta, Dejan Nikolić.
Najvažnija sportska vest dana je žreb za košarkašku predstojeću Euroligu. Naš Partizan biće u C grupi zajedno sa Real Madridom, Makabijem, FS Pilsenom, Armanijem i pobednikom kvalifikacijene grupe A za ovo elitno takmičenje. Obavljen je i žreb za Davis Cup za četvrtfinale koji je na programu od sutra do nedelje u Švedskoj. Ono što je najbitnije, u žrebu je bilo i ime Novaka Đokovića, a sutrašnji program u singlu otvara naš Viktor Trojicki. A sve opširnije u sportskom žurnalu odmah po završetku novosti dana.
Pre toga još informacija da je trenutna temperatura u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Somboru 31, u Nišu je 29 stepeni. Vreme sutra.
Sunčano i veoma toplo, vetar slab i umeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 20, najviša dnevno od 31 do 35 stepeni, koliko će biti i u Beogradu.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Predrag Urošević, spiker Miroslav Vujčić, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.